ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul spune că ar putea fi nevoit să mărească tariful la gaze, însă spune că va mai aștepta până să se hotărească câteva zile. Omicron, motiv de teamă pentru mulți, dar și de speranță pentru unii, pentru cei care cred că ar semnala sfârșitul pandemiei. Negocieri dificile fără prea mari rezultate, cel puțin deocamdată. Revista presei internaționale despre discuțiile de securitate americano-ruse de luni. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău a cerut Moscovei un răgaz, spunând că nu poate achita la timp avansul pentru consumul de gaze naturale din luna ianuarie, după o nouă scumpire de la 450 la 646 de dolari mii de metri cubi. Vicepremierul Andrei Spânu a declarat astăzi într-o conferință de presă că întreprinderea importatoare Moldovagaz trebuie să achite un avans de 63 de milioane de dolari pentru luna ianuarie, iar el a discutat luni cu Alexei Miller, șeful concernului rus de stat Gazprom, cerându-i o amânare de cel puțin 10 zile. Moldovagaz a spus la rândul său că va decide până pe 20 ianuarie dacă cere Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o nouă majorare de tarif, așa încât să se acopere diferența dintre prețul plătit Gazpromului și cel perceput de la consumatorii finali. Agenția Națională de Sănătate Publică a confirmat în premieră astăzi prezența variantei Omicron a noului coronavirus în Republica Moldova. Vorbind la o conferință de presă săptămânală privind evoluția pandemiei de COVID-19, directorul agenției, Nicolae Jelanski, a spus că au fost confirmate primele 16 cazuri de infectare cu Omicron, iar printre infectați se află un copil de 2 luni și o femeie însărcinată. Oficialul din Sănătate a repetat îndemnul că populație de a se vaccina. Tulpina Omicron se remarcă printr-un număr mare de mutații care o fac extrem de contagioase. Studiile inițiale sugerează că riscul de a face forme grave ale bolii după infectarea cu Omicron este mult mai scăzut în cazul persoanelor vaccinate care și-au făcut și doza booster. Rata de vaccinare rămâne însă în Republica Moldova sub 30% în ciuda disponibilității vaccinurilor. Statele Unite și-au informat aliații din NATO despre discuțiile purtate cu o zi mai devreme cu Rusia pe marginea situației din Ucraina și a cererilor Moscovei ca Occidentul să îndeplinească o serie de condiții de securitate. După discuții cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, purtate astăzi la Bruxelles, secretarul de stat adjunct Wendy Sherman a scris astăzi pe Twitter că Statele Unite se angajează să lucreze strâns cu partenerii pentru a obține detenționarea și a răspunde crizei de securitate cauzate de Rusia, am citat. Sherman a călătorit la Bruxelles după convorbirile purtate pe 10 decembrie la Geneva cu ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Ryabkov. Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni cauzate de masarea de trupe ruse în apropierea graniței cu Ucraina, însoțite de cererea Moscovei ca Occidentul să-i promită că NATO nu se va extinde în continuare spre est și că își va retrage forțe dislocate în Europa de Est. Mâine este așteptată o reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Președintele kazah, Kasım Jomart Tokayev, a declarat că trupele Organizației Tratatului de Securitate Colectivă conduse de Rusia vor începe să se retragă din Kazahstan la 13 ianuarie, deoarece situația din țară s-a calmat după violențele de săptămâna trecută. Retragerea militarilor se va finaliza în 10 zile, a declarat Tokayev astăzi într-un discurs televizat în Parlament. Contingentul militar străin a intrat în Kazahstan pe 6 ianuarie la invitația liderului lui kazah, pe fundalul protestelor violente declanșate de o scumpire subită a carburanților. Tokayev susține că protestele au fost deturnate de teroriști antrenați în străinătate, care ar fi încercat să răstoarne guvernul. Analiștii vorbesc despre o luptă internă între Tokayev și adepții lui Nursultan Nazarbayev, de la care acesta a preluat funcția de președinte în 2019. În discursul de azi, Tokayev a părut să confirme în premieră această versiune, spunând că sub primul președinte al țării puterii, au apărut companii foarte lucrative și oameni faimoși pe plan internațional pentru bogăția lor. Întreaga conducere a Bulgariei a ajuns în carantină astăzi după o ședință la care a participat și Nicola Mincev, președintele Parlamentului, testat ulterior pozitiv la infectarea cu COVID-19. Printre cei intrați în carantină din precauție se află președintele rumen Radev, precum și prim-ministrul Kiril Petkov. Speakerul Mincev s-a simțit rău imediat după o reuniune a Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională din 10 ianuarie, la care se discuta despre relația Bulgariei cu Macedonia de Nord, vecină. O carantină de 10 zile pentru conducerea politică bulgară ar putea anula încercările de normalizare a relațiilor cu Macedonia de Nord. Premierul Petkov urma să facă pe 18 ianuarie o primă vizită la Skopje de la preluarea mandatului în luna decembrie. O dispută istorică între cele două țări împiedică avansarea negocierilor de aderare ale Macedoniei de Nord cu Uniunea Europeană.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Vicepremierul Andrei Spânu a spus astăzi că criza gazelor, începută în toamnă, încă nu s-a încheiat și că se va încheia numai când prețul va scădea pe piața europeană. Vorbind la o zi după ce Moldova Gaz a confirmat că în ianuarie cumpără gaze de la Gazprom cu 190 de dolari mai scumpe decât în decembrie, Spânu a avertizat că o scumpire a tarifelor pentru consumator nu este exclusă. Dar guvernul mai așteaptă în această chestiune câteva zile până să ia o hotărâre. O relatare pe această temă am primit de la Chișinău, de la Valentina Basiul.
Tarifele la gaze care fusese dublate urmarea crizei din octombrie-noiembrie ar putea fi din nou mărite din cauza evoluțiilor pe piețele internaționale. Moldova Gaz analizează opțiunea de creștere suplimentară a tarifelor care să acopere diferența de 200 de dolari la 1000 de metri cub dintre ceea ce se facturează și prețul de achiziție a metanului pentru luna ianuarie, a anunțat vicepremierul Andrei Spânu. Oficialul a precizat că această criză nu e de natură locală, iar guvernul are puține instrumente de a interveni.
Înțelegem că aceste prețuri sunt în continuare extrem de mari pentru o bună parte din cetățenii noștri. Am văzut facturile, am văzut reacțiile oamenilor și le înțelegem. Știu foarte bine că oamenii privesc cu maximă îngrijorare riscurile de creștere suplimentară a tarifului pentru gaze. Facem tot posibilul ca să identificăm care ar fi alternativele. Guvernul analizează opțiuni de susținere suplimentară a populației în funcție de evoluția prețurilor la nivel european.
Guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate se confruntă cu un val de critici că nu ar fi suficient de transparentă pe subiectul gazelor, că nu ar fi negociat o formulă convenabilă. De exemplu, îi se reproșează că a admis ca plata lunară să se facă jumătate în avans. Vicepremierul Andrei Spânu a spus că formula este din 2006. Totuși, din cauza acestei creșteri de preț de achiziție, către data de 20 ianuarie ar putea exista un deficit de 25 de milioane de euro pe care Moldova Gaz ar fi în dificultate să plătească Gazprom. Acum se caută soluții pentru a evita eventualele dificultăți, a ținut să precizeze Spânu. Inclusiv se va cere gigantului rus o amânare pentru această plată de 10-20 de zile. Expertul în probleme energetice, Ion Muntean, consideră că este puțin probabil ca Gazprom să accepte vreo derogare. Partea moldovenească cunoaște bine condițiile contractului, iar precedentul din luna noiembrie a demonstrat că Moscova nu crede în lacrimi. Este de părere expertul asociat de la IDIS Viitorul.
Ce privește prognozele, nimeni nu s-a așteptat chiar la asemenea creștere, cum a fost, de exemplu, la mijlocul lunii decembrie 2021. Cu toții anticipam o creștere ușoară până la luna ianuarie-februarie și ulterior descreștere. Totuși, creșterea a fost peste măsura care putea fi anticipată și indiferent că e vorba de guvernare sau de orice expert, cu toții s-ar fi probabil greșit în cazul dat, doar cu excepția analiștilor care stau la Kremlin și pregătesc strategiile de Gazpromului pe piața europeană sau în regiune. De aceea, lucrul ăsta tot trebuie înțeles, mai ales că situația se schimbă de la o zi la alta, sunt foarte multe date, multe informații și am putea să înțelegem că nu este simplu să menții o comunicare activă și calitativă în ceea ce privește aceste informații.
Expertul Ion Muntean observă că este greu de prezis care ar putea fi tariful revizuit la gaze. Dacă s-ar lua în calcul numai prețul de achiziție pentru luna ianuarie, acesta ar urma să depășească 15 lei, inclusiv TVA-ul. Asta fără a cunoaște precis situația financiară a companiei Moldova Gaz și cifra datoriilor care s-au acumulat de când cotațiile bursiere au săltat în sus. În altă ordine de idei, Ion Muntean reiterează că, în ciuda unui context regional complicat, guvernarea trebuie să comunice mai mult, iar informațiile să nu fie contradictorii, cum ar fi în prezent. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Autoritățile sanitare de la Chișinău anunță că au fost confirmate primele cazuri de infectare cu tulpina Omicron a coronavirusului de tip 9. Din 149 de probe verificate de specialiști, în 16 a fost depistată noua variantă sau tulpină a coronavirusului. Medicii constată creșterea numărului de infectări și anticipează un nou val al pandemiei, de la mijlocul lunii ianuarie încolo, cel mai probabil. Diana Răileanu ne-a trimis de la Chișinău o relatare pe această temă.
Cazurile de infectare practic s-au dublat în această săptămână. Luni s-au înregistrat peste 600 de noi infectări, spre deosebire de începutul săptămânii trecute, când fuseseră raportate puțin peste 200 de cazuri. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski, semnalează începerea unui nou val de infectări, datorat în special tulpinii Omicron al virusului SARS-CoV-2. Oficialul din Sănătate a confirmat prezența noii tulpini în 16 cazuri, inclusiv la un bebeluș și o femeie însărcinată. Actualmente, infecțiile cu Omicron reprezintă cam 10% din numărul total de cazuri, spune Nicolae Jelamski.
Cam 50-50. O parte din cei vaccinați sunt și în spital și acasă, și cei nevaccinați, de asemenea, toți sunt acasă. Câteva persoane sunt asimptomatice, doi din ei doreau să revină înapoi în țările de unde au venit, de peste cotare, și doar au venit să facă testul pentru a pleca și au fost depistați ca purtători. Probabil că acest val va fi undeva în zona până la Paști, deci respectiv sfârșitul lunii februarie, va fi deci apogeul acestui val și după aceea va descrește.
Din martie 2020, când s-a înregistrat primul caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus, tabloul infectărilor în Republica Moldova arată în felul următor. 380.000 de cazuri, 10.000 de decese și un proces lent de vaccinare anticovid. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a confirmat că în ultimele săptămâni a scăzut interesul pentru imunizare, însă a crescut administrarea dozei booster. Până în prezent, 85.000 de persoane și-au administrat a treia doză. Nicolae Jelamski speră că avertizările legate de varianta Omicron al virusului îi va determina pe cei nevaccinați să se imunizeze.
Sperăm că varianta Omicron sau acest genom de virus va impulsiona cumva populația să se vaccineze. Chiar dacă în Europa se discută și se ultimele articole care sunt spun că varianta Omicron este una mai infecțioasă, însă mai puțin periculoasă, totuși nu uităm că noi avem 90% varianta Delta, care este cu complicații mai grave. Respectiv, suntem în estimări să atingem acest nivel cât mai rapid.
Datele cu care operează autoritățile sanitare arată că, la moment, puțin peste 30% din populație este vaccinată cu două doze. În condițiile în care Ministerul Sănătății își propusese să ajungă la o rată de 70% în toamna anului trecut. Experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc, nu exclude că cifrele reale privind prezența tulpinei Omicron în Republica Moldova ar fi diferite decât cele prezentate astăzi de Agenția Națională de Sănătate Publică.
Problema cea mai mare în acest val cu Omicron este accesul la sistemele de sănătate, începând cu accesul la testare, accesul la medici de familie și deja accesul la spitalizări. Capacitatea sistemului de sănătate este limitată și asta e una din limitări pe care o au toate țările și acele dezvoltate. Și aici trebuie de lucrat în așa fel ca de optimizat niște procese ca să dăm voie și pacienților să simtă și să știe că au interacționat cu un lucrător medical și tot fac corect și să permită și sistemului să reușească să acopere solicitările.
Pentru identificarea tulpinei Omicron, experții în sănătate utilizează metoda de secvențiere, care costă în jur de 2.000 de euro. Cele 16 probe efectuate și analizate de Agenția Națională de Sănătate Publică au costat în jur de 30.000 de euro. Șeful ANSP a precizat că testele pentru secvențiere au fost donate de Organizația Mondială a Sănătății. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe fondul înmulțirii cazurilor de infectare cu tulpina Omicron a COVID-19, mai multe țări europene discută o posibilă reconsiderare a statutului bolii, sintetizabilă în expresia să învățăm să trăim cu COVID-19. Într-o apariție la televiziune luni seară, premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a spus că guvernul său discută dacă să abordeze COVID-19 ca pe gripă sau alte maladii endemice. Potrivit cotidianului El País, experții din sănătate deja lucrează în Spania la un nou sistem de colectare a datelor, care deja nu va mai consemna fiecare caz individual de infectare. Premierul spaniol a mai spus că ministra sănătății, Carolina Darias, este în contact cu oficialii Uniunii Europene pentru a sugera ca schimbarea să aibă loc la nivelul întregii comunități cu 27 de membri. În viziunea spaniolilor, unul din argumentele în favoarea abordării endemice a COVID-19 este că mortalitatea în rândul persoanelor infectate a scăzut de la 13% în perioada cea mai gravă la sub 1% în prezent. Între timp, în Marea Britanie, premierul conservator Boris Johnson a spus ieri că țara lui face progrese în combaterea tulpinii Omicron și intenționează să reducă perioada de izolare a celor infectați cu ea la numai 5 zile. De marți, în aceeași logică, în Marea Britanie capătă o greutate mai mare testele rapide, pozitivii asimptomatici nemai fiind obligați să meargă la test PCR. Potrivit ziarului Independent, ministrul sănătății din Marea Britanie, Sajid Javid, este favorabil reducerii perioadei de izolare dacă experții din sănătate o aprobă. Michael Gove, ministrul britanic al administrației locale, a spus că țara se îndreaptă spre un model de conviețuire cu COVID-19. Planul ar fi ca restricțiile să fie ridicate treptat în Marea Britanie. Există și alți coronavirus care sunt endemici și cu care putem trăi. Virusii evoluează astfel că devin mai puțin dăunători, însă mai răspândiți, a spus Gove. El a recunoscut însă că, dat fiind numărul foarte mare de infectări cu Omicron, mai ales din prezent, din Marea Britanie, înainte să se poată simți o schimbare în bine, urmează câteva săptămâni foarte dificile. Parcă pentru a confirma aceste temeri, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat astăzi că peste jumătate din populația Europei se va infecta cu Omicron în următoarele 6 până la 8 săptămâni. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
La revista Presei Internaționale, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit astăzi la ecourile în presă ale discuțiilor de securitate de luni de la Geneva dintre oficiali americani și ruși.
La Geneva nu s-a înregistrat niciun progres major și nicio surpriză în legătură cu Ucraina. Așteptările privind discuțiile care au avut loc luni la Geneva între Washington și Moscova, estimează El País în Spania, nu erau foarte mari nici într-o parte și nici în cealaltă și nimic din ceea ce s-a întâmplat în timpul întâlnirii de ieri nu a schimbat scenariul, scrie El País, rezumând cele 8 ore de discuții pe problema ucraineană. Ziua de luni a evidențiat drumul considerabil pe care trebuie să-l parcurgă cele două puteri înainte de a găsi un compromis, scrie Le Temps, Timpul din Geneva, adăugând că în realitate cele două delegații de aproximativ 20 de persoane, conduse de secretara de stat adjunctă a Statelor Unite Wendy Sherman și de viceministrul rus de externe Sergei Ryabkov, nu au negociat nimic concret. Era de așteptat. Pentru ambele părți, întâlnirea a fost înainte de toate o încercare de a clarifica pozițiile respective printr-o conversație personală, explică Frankfurter Allgemeine Zeitung. În timp ce vă vorbesc, vedem peste 100.000 de militari adunați la granița cu Ucraina, a avertizat Wendy Sherman. Este o provocare. Dacă trupele nu sunt retrase, va fi dificil să avem o diplomație serioasă. Statele Unite nu exclud noi sancțiuni financiare pentru a pune presiune asupra Rusiei. Nimeni nu poate spune care sunt intențiile președintelui rus, avertizează Le Temps în Geneva. Stăpânul Kremlinului, fostul agent KGB și judoka, este un bun tactician care știe să profite de cea mai mică slăbiciune a adversarului, subliniază cotidianul elvețian Le Temps. Potrivit Washington Post, aceste diverse dialoguri reprezintă un test crucial pentru administrația Biden, care vrea să arate cum colaborarea între principalele democrații poate prevala asupra autoritarismului și disprețului față de normele internaționale. Washington Post subliniază însă neîncrederea diplomaților americani. Ei nu exclud posibilitatea ca Putin să insiste cu cereri nerealiste, știind că Statele Unite le vor respinge și că el, Putin, poate folosi acest eșec pentru a câștiga sprijin popular acasă. O altă ipoteză sugerată tot de Washington Post este că liderul rus ar putea folosi această amenințare asupra Ucrainei pentru a obține concesii de la Occident, în special din Europa, notează El País, absentă de la discuțiile de luni, în ciuda faptului că rezultatele discuțiilor afectează direct bătrânul continent. Nu cred că aceste întâlniri vor rezolva toate problemele, a spus și Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. În ciuda acestei amenințări și a cererilor maximaliste formulate de Kremlin, scrie Le Soir la Bruxelles, occidentalii se declară gata să exploreze calea unui compromis politic pentru a reduce tensiunea. Dar, printr-o formulă foarte plastică, cotidianul belgian Le Soir evocă o anumită formă de neputință în tabăra europeană, scriind Occidentul își scuipă în sân. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fostul consilier pe teme de securitate națională de la Casa Albă, John Bolton, cunoscut pentru atitudinile sale dure față de Rusia, ca și pentru ceea ce criticii lui numesc americocentrism, a publicat un comentariu pe tema situației din Kazahstan. Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-un comentariu publicat de Wall Street Journal, fostul consilier pentru securitate națională, John Bolton, se întreabă dacă prezența forțelor ruse în Kazahstan, ca urmare a cererii autorităților, ar putea fi un prim pas către reconstituirea Uniunii Sovietice. Dayton însuși arată că alți experți consideră că cele întâmplate în Kazahstan la începutul acestui an, și anume o revoltă populară împotriva unui regim autoritar, reprezintă de fapt o înfrângere pentru Putin, dovedind vulnerabilitatea autocraților. Bolton mai arată că în acest context se fac auzite voci că America nu ar avea influență în regiune și apeluri ca cel al Departamentului de Stat citat de Bolton, care a făcut în faza inițială a conflictului apel la ambele părți, guvern și demonstranți, să dea dovadă de reținere. Fosta oficialitate americană crede că Washingtonul și aliați occidentali ar trebui să înțeleagă că Putin vede în cele întâmplate în Kazahstan și o oportunitate, vizând revenirea hegemoniei ruse, pe care liderul de la Kremlin a vizat-o de la bun început cu, citez, răbdare și agilitate. John Bolton mai amintește că invocata carta a Organizației Tratatului pentru Securitate Colectivă, la care s-a apelat pentru intervenția în Kazahstan, pentru prima dată în istorie, este activată doar în cazul unei agresiuni externe, de unde și eforturile liderilor Kazahstanului de a prezenta revolta drept un puci cu participare străină. Bolton spune că celelalte intervenții sau prezențe ruse în Moldova sau în Nagorno-Karabakh ajută Moscova să rămână relevantă și influentă și descurajează investiția străină în zone considerate riscante. Scopul ultim, crede expertul american, ar fi reintegrarea statelor independente în ceea ce denumește, citez, Imperiul Rus. Bolton spune că Putin poate obține cu ușurință o cerere de intervenție de la Alexander Lukashenko în Belarus, un alt candidat alături de Kazahstan pentru reintegrare în Rusia. În acest context, John Bolton sfătuiește Occidentul să nu facă concesiuni lui Putin, mai ales în privința limitării extinderii NATO. El crede că alianța trebuie să aibă o strategie cu privire la state post-sovietice care nu sunt membri. Dacă nu vor proceda așa, Bolton avertizează că cele întâmplate în Kazahstan ar putea fi punctul din care Uniunea Sovietică reînvie din propria cenușă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Pe 7 octombrie, NATO expulzase 8 diplomați din misiunea rusă de pe lângă Alianța Nord-Atlantică la Bruxelles și a redus atunci numărul membrilor delegației ruse la 10, când acum câțiva ani erau încă peste 100. Măsura surprinzătoare a fost luată, așa cum s-a anunțat imediat, pentru că respectivii diplomați erau în realitate agenți nedeclarați ai serviciilor secrete din Rusia, spioni, de fapt. Iată însă că fundația Dossier Center, un ONG instalat la Londra, fondat și finanțat de marele adversar exilat al lui Putin, fostul magnat întemnițat Mihail Hodorkovski, a revelat ieri numele celor 8 spioni, folosindu-se pentru asta de site-ul de analize și informații și studii europene din Bruxelles, EU Observer. Hodorkovski, fostul patron al grupului petrolier Yukos, care avea mari ambiții politice, a făcut 10 ani de închisoare în Siberia între 2003-2013, înainte de a fi eliberat printr-un capriciu al lui Putin. În fruntea spionilor se aflau Alexandr Smușco mai întâi, locotenent colonel în GRU, temutele servicii secrete ale armatei, rivale și la fel de puternice ca FSB. Acest Smușco a fost în trecut traducător și interpret pe lângă ministrul apărării Sergei Șoigu, dar și al șefului marelui stat major Valeri Gerasimov. Acesta era secundat de Dmitri Filipionok din partea serviciilor rivale FSB. Apoi, Vasilii Epishkin, locotenent în rezervă în cadrul Institutului de Aviație din Moscova și expert în inteligență artificială. Sergei Cesnakov, cu specializare identică, lucrează pentru o societate informatică a statului, pe lângă Ministerul Apărării. Stanislav Teleghin și Oleg Demehin sunt agenți recrutați din cuibul de spioni, care este Institutul pentru Relațiile Internaționale din Moscova. Nadejda Buhova a lucrat o vreme la ambasada rusă din Canada și e știută pentru a fi primit un cadou personal din partea lui Putin în 2006. Revelațiile deranjante pentru Moscova vin în ajunul reuniunii la Bruxelles a Consiliului NATO-Rusia, mâine, tot la Bruxelles, prima după mulți ani, cu reprezentanți din ambele părți, din NATO și din Rusia. Că Bruxelles, sediul NATO și al Uniunii Europene, dar și al altor mari instituții internaționale, este o placă turnantă a spionajului mondial de tot felul, nu e câtuși de puțin o noutate. Delegația rusă pe lângă NATO a fost înființată în 1998 și are ca pandant teoretic o misiune militară a Alianței la Moscova. NATO mai expulzase diplomați ruși acuzați de spionaj în 2009. Apoi, mai bine de 30 de diplomați ruși au fost expulzați după ocuparea Crimeei de către Rusia în 2014 și, în sfârșit, 7 diplomați mai fuseseră expulzați din Bruxelles în 2018 după tentativa de asasinare în Anglia a fostului agent FSB devenit transfug Oleg Skripal. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la newsmaker.md.
Unii moldoveni s-au pomenit cu facturi umflate substanțial pentru gazul consumat în decembrie. Compania Moldova Gaz dă vina pe pandemie și a îndemnat cetățenii să semnaleze orice eroare. Unde vă puteți adresa în acest caz, aflați pe newsmaker.md. Tot aici veți găsi un material analitic despre asemănările și deosebirile dintre situația din Moldova și cea din Kazahstan în contextul crizei energetice, dar și cu ce s-ar putea încheia îndemnurile la proteste din cauza facturilor. În ultima parte a anului trecut, Parlamentul a cheltuit peste 576.000 de lei pentru deplasările oficiale ale deputaților în străinătate. Cea mai scumpă dintre ele a fost călătoria la Strasburg, cu ocazia participării la sesiunea de toamnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Mai multe detalii în acest sens pe newsmaker.md. Imagini de-a dreptul șocante au ajuns în posesia portalului nostru. Un cititor ne-a expediat o înregistrare video cu o invazie de gândaci într-un spital. Insectele se plimbă pe podea, prin noptiere, pe paturi și perne. Autorul susține că a filmat într-o secție de copii a Spitalului Clinic din Bălți, ce spune administrația instituției aflați pe site. O situație bizară a avut loc și la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko. Angajații au participat la un eveniment dedicat împlinirii a 36 ani de la fondarea instituției, iar fotografiile au fost publicate pe pagina de Facebook a spitalului. Redacția Newsmaker a surprins însă un detaliu neobișnuit. Fotografiile au fost trucate, iar mai mulți lucrători medicali aveau pe față măști de protecție desenate în Photoshop. Reacția Ministerului Sănătății, care la fel a provocat nedumeriri, o puteți citi pe newsmaker.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.